Her NRK Nyheter, klokka 15. Datasystemet for journaler ved sykehus på Østlandet i normal drift igjen. Feilen gjorde at flere sykehus ikke hadde tilgang til pasientopplysninger i flere timer, og det skapte problemer, sier klinikkleder Asle Medhus ved Oslo Universitetssykehus.
Vi sørger alltid for at vi har ivaretar kritisk syke øyeblikkelig hjelp, slik at pasienter får den behandling som de absolutt må få, men for vanlige konsultasjoner som da for eksempel henvist fra fastlege fra andre sykehus, hvor man har informasjon som man trenger for å gjøre en vurdering av pasienten, så vil det være veldig vanskelig når man ikke har den type informasjon.
En FN-organisasjon sier Israel stanser mesteparten av nødhjelp som skal inn til Gaza-stripa, og at nesten ikke noe mat kommer inn. En talsperson for OCHA sier til Reuters at både byråkrati og sikkerhetstiltak sinker lastebiler som skal inn med hjelp til sulterammede palestinere. Nye israelske bosettinger på den okkuperte Vestbredden vil hindre etableringen av en palestinsk stat, sier Midtøsten-eksperter til NRK. I går varslet Israel om planer for 22 nye bosettinger i området, der det flere enn 100 fra før. Doktorgradsstipendiat i Midtøsten-historie, Eirik Kvinnesland, sier Israel ikke vil gi fra seg området de har okkupert i nesten 60 år.
Det store bildet er at Vestbredden er palestinsk territorium som er forespeilt å skulle bli en del av en palestinsk stat. Det blir det ikke fordi at det er under israelsk okkupasjon og blir bosett av israelske bosettere. Den situasjonen forhindrer allerede i dag at det kan bli en palestinsk stat der. Disse 22 bosetningene, det endrer ikke den store balansen der, men det signaliserer Israels sterke intensjon om at de kommer aldri til å trekke seg ut.
Utenriksminister Espen Barth Eide sier planene er ulovlige, i strid med folkeretten og fullstendig uakseptable. Og det er mer om dette på NRK.no. USAs president misliker sitt nye kallenavn sterkt. Amerikanske finansanalytikere kaller nemlig Donald Trump for Taco, og podcaster og USA-ekspert Eirik Bergesen forklarer hvorfor.
Det er Trump always chickens out, og det handler om Trumps handelspolitikk, hvor han spiller en slags game of chicken, og det er jo også spillet hvor man da på en måte, førstemann som blunker, har tapt, og Trump har jo blunket en sånn, ja, 10 ganger minst i handelspolitikken opp mot Kina, EU og andre. Og Trump hater å få kallenavn, elsker å gi kallenavn, så kan dere bare tenke dere hvor forbannet han er. Han er apokalyptisk forbannet ifølge insidere i Det Hvite Hus.
The sad thing is now when I make a deal with them, it's something much more reasonable. They'll say, oh, he was chicken. That's so unbelievable.
Et passende innslag på en fredag, kanskje. I NRK Nyheter, som var ved Jon Brannes.
Nordland i dag på NRK P1.
Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die, this'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, can you teach me how to dance real?
gym, you both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythmic blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. No verdict was returned. And while Lenin read a book on Marx, the quartet practiced in the park. And we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing bye bye, Miss America. Bye bye to Don McLean her, som troppet opp i først, aller først i andre time av Nordland i dag. Hvor jeg som heter Kari Mette Skreslett, og han som heter
Per Willy Larsen,
romsterer i studio med hodetelefoner på hodet og mikrofon foran munn. Og nå skal vi gi deg siste nytt ifra fylket.
Bodø kommunes årsresultat ligger an til et merforbruk på nesten 300 millioner kroner. Det viser prognosen etter årets første 3-4 måneder. Årsprognosen for 2025 viser et merforbruk på 294,2 millioner kroner, skriver kommunen. Forbruket er størst innenfor de to største tjenesteområdene i kommunen, helse og omsorg, samt oppvekst og kultur.
Nå skal Tertial-rapporten sendes til politisk behandling, først i formannskapet 11. juni og deretter i bystyrets møte 19. juni. Tertial-rapporten gir en god beskrivelse av hvordan den økonomiske situasjonen er i Bodø kommune. Det sier kommunedirektør Kjell Hugvik til kommunens eget nettsted.
Du finner flere nyheter på vår nettside. Klikk deg inn på nrk.no/nordland.
With being sorry at all times. like we're strangers. I wasn't steady, not ready. I'm sorry, and I hate that I miss you sometimes. Now and then, now and then. Emma Jensen, Now and Then. Denne uka markerer vi at det 85 år siden allierte styrker klarte å gjenerobre Narvik, og Hitler-Tyskland gikk på sitt første tap i 2. verdenskrig. Hærsjef Lars Lervik har vært gjest hos programleder Jan Erlend Leine i programmet Ekko på P2, og svarte der blant annet på hvorfor Narvik var så viktig for tyskerne.
Først og fremst så var nok Narvik viktig da på grunn av at det var et utskippingshavn for jernmalm fra gruvene i Kiruna. Bottenviken, den fryser jo på vinteren, og derfor så var det eneste muligheten til å få ut jernmalmen, var da jernbane fra Kiruna til Narvik. Og for å gi dere et bilde av hvor viktig jernmalmen var, 40-50% av svensk eksportinntekter kom fra jernmalm på 30-tallet. Den jernmalmen fra Kiruna, høy jernprosent, og tyskerne importerte gjennom, både før og gjennom krigen, 10 millioner tonn jernmalm, som var viktig for å kunne produsere våpen, og sånn sett så var Narvik ikke bare et område Tyskland var interessert i, det var også Frankrike og Storbritannia.
Og når du sier våpen, hva slags type våpen?
Nei, alt fra stridsvogner til fly til alt det du trenger, egentlig trengte og trenger for å lage moderne militært utstyr. Det er også slik at også i dag så er Kiruna en viktig kilde til jernmalm. De flytter vel byen nå for å kunne fortsette å ta ut mer jernmalm, så det er et område som fortsatt er strategisk viktig.
Mm. Og så liker vi å se på oss selv som et fredelig folkeslag langt mot nord som bare ønsker å holde på med vårt, men Tyskland var jo veldig interessert i Norge og okkupere landet. Hvorfor det?
Jernmalmen var nok bare en liten del av det. Først og fremst så handlet det om at den som kontrollerte Norge, kontrollerte også da seiling og transport over Norskehavet, men også over Atlanteren. Og sånn sett så var det her, sett fra tysk side, en mulighet til å hindre forsyninger frem til Europa, men også kanskje spesielt Storbritannia. Tilsvarende så jo også Storbritannia på Norge, sånn at det handlet egentlig om hvem som kunne kontrollere Norge først. Det var viktig for å ha kontroll på forsyningene inn til krigen.
Mm. Så denne historien kunne vært helt annerledes hvis Storbritannia hadde tenkt at det her må vi komme først til Norge?
Det kunne det ha vært, og det er jo i hvert fall i ettertid kommet frem at det var ikke så langt unna at det også kunne skjedd, så det hadde vært en annen historie.
Mm. Så er det altså denne malmen som er så viktig, det er ressurser det er snakk om, og så tenker vi på oss som en fiskerinasjon, var også fisk en faktor når det gjaldt krig?
I hvert fall så vet vi det at fisk fra Norge var en viktig del av forsyningene til den tyske krigsinnsatsen, det var det. Selv om det nok ikke var den avgjørende, så var det en av elementene som de fikk ved å okkupere Norge.
Det kostet å ta byen tilbake, slik beskrev troppsjefen Johan Christian Larsen sine opplevelser fra den dagen.
Så kom ordren ifra kompanisjefen. Reservetroppen, andre tropp, skal settes inn i kampene og skal rykke rett fram i fronten. Terrenget foran oss lå under fientlig kryssild. Jeg oppfattet det som en dødsdom. Resultatet var gitt, og vi skulle til rette stedet. En håpløs situasjon. Jeg regnet ikke med å bli mer enn 23 år. Vi gjorde oss klar for framrykning, men vi visste ikke hvor de fientlige stillingene lå. Så kom det et kraftig motangrep fra fiendens side. Først fikk vi nedslag av små bombekastere og håndgranater midt i troppsområdet. Og dertil fikk vi automatild imot oss. Det pistret om ørene. Ole Olsen fra Hassel, han ble truffet av flere skudd og falt foran beina mine. Det ble panikk i troppen, og soldatene sprang i dekning. Jeg fikk dratt Ole bak en stein og forbandt han med snora i kokekaretrekket, for ei av kulene hadde kuttet pulsåret rett i håndet. Men så viste det seg at han var truffet av flere skudd. Så Ole Olsen døde senere.
Sterke beskrivelser fra troppsjef Johan Christian Larsen. Det var Erik Sivertsen som leste, og vi skal straks tilbake til Narvik og høre om Hitler-Tysklands første tap i 2. verdenskrig. Men først, ny musikk fra Irene Reppen.
Og mase. Jeg hører at du mener det ikke går. Jeg hører alt for godt, du trenger ikke å rase. Jeg hører, men du tror ikke at jeg helt forstår. Så du fortsetter å spinne på det samme. Du ramser opp alt det du synes er synd. Du sender meg pil som du vet vil ramme. Please, would you please, du, ikke by. Det der, det dukker gjerne opp når jeg skal sove. La søvnen komme sånn at den kan stoppe her. Problemet bare vekst når jeg sliten. Du ikke mye verdt, si høye da. Hvem tror du at du tenk litt over skiten. Men please, would you please, du, slapp nu av.
Mai for 85 år siden klarte allierte styrker å gjenerobre Narvik. Hærsjef Lars Lervik har vært gjest hos programleder Jan Erlend Leine i programmet Ekko på P2. Og her snakker han blant annet om hva tidligere soldater har fortalt han om slaget.
De fortalte om slitet. Vi må huske at det her skjedde altså i april, mai, juni i Nord-Norge. Det er ganske tøffe forhold, mye snø i fjellet, og krigen har jo blitt kalt fjellkrigen. Veldig mye av det her skjedde oppe på i fjellet i nord. De har også fortalt hvordan de lærte. Mange av soldatene som slåss her, de hadde kanskje hatt 30 dagers førstegangstjeneste, men lærte ganske raskt, og lærte så godt at de slo da det som på det tidspunktet var vurdert å være de beste soldatene i verden. Og så har han fortalt om hvor utfordrende det var å jobbe sammen med allierte som du aldri hadde møtt før. Både språk og kultur og alt sånt var vanskelig med polske, franske og britiske soldater.
Ja, fordi ja, mange nasjonaliteter, sier du, de tyske soldatene kanskje mye bedre forberedt enn mange av de allierte?
Ja, helt åpenbart, spesielt så vi det en del av de tyske de bergjegerne, som det kalles da, som var trent på å operere i fjellområdet, de var veldig godt trent og utrustet, og hadde også mange kamperfaring. Mange av de allierte hadde mindre av det, og sånn sett så var det en forskjellig kvalitet.
Likevel så tappte altså tyskerne, Nazi-Tyskland, dette slaget 28. mai, og slaget om Narvik blir ofte trukket fram som Hitler-Tysklands første tap i 2. verdenskrig. Hvorfor er det et viktig poeng?
Nei, det nok et viktig poeng, fordi at vi, det handler nok litt om at vi er stort over det som skjedde her, men det som faktisk skjedde var at det første gangen tyskerne mistet territorium de hadde tatt. Så de måtte oppgi Narvik, og det var et prestigenedlag helt åpenbart for Tyskland.
Ja, prestige, men kanskje også da skjønte de allierte at det var ikke en uovervinnelig makt, tross alt.
Ja, det viste da hva vi kunne få til, selv om det var noen år før vi virkelig klarte å snu trenden med at Tyskland hadde fremgang, og vi var på defensiven.
Mm. Det er soldatene som utkjemper krigen, så er det sivilbefolkningen som virkelig får merke konsekvensene sånn etter hvert. I begynnelsen av juni 1940 gjorde NRK intervjuer med folk som hadde flyktet fra kamphandlingene i Narvik, deriblant en familie på 4 som ble vitne til gjenerobringen.
Og her har vi et ungt ektepar fra Rombakfjorden. De har en liten tulle med seg, en liten lubben jente som ikke er riktig blid akkurat nå. Hun ser det ganske godt ut. Hun har vært med i krigen, hun Vesla også.
Ja, hun er Roger Lammas, du er inne her 14 dager i sånn der berghule. Så vi måtte ha lov om nyheten nye. Vi har ikke tort å lukke hjemme. Bare vi måtte om dagen nye og hente mat. Og.
De bor nede ved strandene?
Ja, vi bor ganske nede ved strandene, ja.
Og så klatrer de opp i fjellene?
Ja, ja.
Er det liksom hele bygdefolket som har dratt dit opp?
Ja, de, i sistninga så måtte alt bygdefolket ligge utenom hjemme.
Ja, folk var letta over å kunne dra tilbake til Narvik, men Lars Lervik, hvor lenge varte denne gjenerobringen?
Den varte jo bare frem til 8., 9., 10. mai, så kapitulerte jo kapitulerte Norge.
Mm. Hvorfor det?
Nei, det var fordi at 10. mai, altså samtidig mens krigen pågikk i Norge, og spesielt i nord, så angrep jo Tyskland, Frankrike, Nederland og Belgia. Og det gikk dårlig på alliert side, og de allierte skjønte raskt at de klarte ikke både å slåss på kontinentet og i Norge. Og derfor så besluttet de å trekke ut styrkene fra Nord-Norge. De norske styrkene hadde for så vidt overtaket, men var avhengig av forsyninger fra de allierte, så sånn sett så ble poenget med å fortsette kampen ble borte, i tillegg til at også det var i hvert fall 10 000 tyske soldater på marsj mot nord fra Sør-Norge, slik at det var ikke hensiktsmessig å fortsette motstandskampen.
Mm. Det høres jo taktisk fornuftig ut med de som delte.
Ja, da ble det brå stopp på innslaget, men vi fikk med oss det aller, aller meste av utdragene fra hele innslaget som du kan høre i Ekko i NRK radioappen, altså innslaget med hærsjef Lars Lervik. Vi spiller musikk, her får du Stein Torleif Bjella. Takk heter låta.
Jeg vil takke for at du gikk med meg og ikke ville snu. For alle stunder så jeg kan bli på plass i livet i min tid. Jeg vil takke for at du vil ut av det hadde gått med vil. Tenk at du vil forstå når det blir putta og løgna på. Jeg vil takke for at du kom, slik at jeg vart en sånn som våga å prøve meg fram
förklara och tro att det hon kan. Du spaserte in, inte med och världen men rydda plats på jord, gjorde kvällen stor, gjorde morgon djup, gick längre ut. Jag vet att det bitte i möten. Jag vill tacka för att du gått. Utan det hade blivit en dag. Får du bygga och inte riv. Utan det hade manglat driv. Jag gick på självstyr. Du kom och sätter fyr. Tänk om jag brann hela vägen fram. Jag vill tacka för att med den du är. Jag vill tacka för att du ser. Jag vill tacka för att det sker.
Norsk Radio, 100 år.
Jeg hører mye på radio mens jeg lager mat, for eksempel.
Jeg kan sykle med radio på øret.
Altså, jeg føler meg aldri alene.
Vi elsker radio.
Can you stretch my
harder. Make me lose my breath. Make me water.
Make me sweat. Make me harder. Make me lose my breath. Make me water.
Tyler, water.
Så det på tide å fortelle deg temperaturen som ble målt klokka 14 i dag. Evenes hadde 13 varmegrader, Sortland, Andenes, Bodø og Narvik, de hadde 12, Reipå 11, Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Svolvær 10 grader, Mo i Rana og Saltdal hadde 9, Hattfjelldal nederst på temperaturstigen 7 varmegrader.
Frem mot midnatt så kan vi vente oss nordlig opp i frisk bris. Regn og regnbyger som brer seg fra sør, vesentlig i indre strøk, kan hende med torden.
På årets siste dag i mai, altså i morgen, så får vi nordvest periodevis frisk bris utsatte steder. Om kvelden forbigående nordøst lengst nord. Skya, eller delvis skya, noe lettere skydekke utover kvelden. Spredt regn i grensetraktene, enkelte regnbyger på kysten.
Og på årets første dag i juni, altså søndag, ventes skiftende bris fra søndag morgen økende til sørøstlig liten kuling utsatte steder. Det blir periodevis nordøstlig lengst nord, lett skya pent vær fra om ettermiddagen til skyene og etter hvert regn som brer seg ifra sør.
Fra trafikken er det ikke så mye å fortelle om, men du har
Jeg har et tips. Ja, for hvis du ser noe ute på veien som du tenker at andre trafikanter trenger å vite om, så kan du sende oss en melding i NRK Radio-appen. NRK
P1. Vet hva du gjør? Du holder meg litt på vent, har gjort det selv. Sent. Aldri før å si du vil ha noe mer Aldri tenkt det samme om dem Aldri følt det 100% Kanskje karma har tatt meg hjem Har vært en dust, men Det var før jeg fant deg Jeg ekspert på mislykka romanse Vi så sjalu Du gjør meg nervøs Altid gjemt meg bak noe seriøst Har fucka opp før Snubler rett for målet Det alt jeg kan gjøre Har du tenkt det samme om dem Føler du det 100% Kanskje karma har tatt meg igjen Har vært en dust, men Det var før jeg fant deg Jeg ekspert på mislykka romanse Vi så sjalu når du danser med noen andre Kanskje fortjent at du sånn som meg Har vært en lyst, men det var før jeg fant deg Det var før jeg fant deg Fortjent at du sånn som meg Har vært en dust, men det var før jeg fant deg Det var før jeg fant deg Har vært en dust, men det var før jeg fant deg Har vært en dust,
Regnvær fra Bodø med låta Dust. Denne helgen her arrangeres NM I bordtennis for yngre. Vi sendte ut kollega Per Magne Steen som møtte lederen for stevnet.
Ja, her I dag så jeg I Bodø Spektrum, og her I helgen det altså NM for yngre I bordtennis. Og her I lammet meg har jeg en Espen Wik. Og hva din rolle I det her, Espen?
Jeg stevneleder.
Hva det som blir å skje her I helgen?
I helgen så skal vi spille kåre Norgesmesteren I 15-årsklassen, og eller den I hovedsak 15-årsspillet som skal kåres Norgesmestre da. Men I tillegg går det en innleggklasse som heter Stiga Elveren, hvor 11-åringer får konkurrert også. Det jo liksom barneidrettsbestemmelser, så de kan ikke kalles offisielt Norgesmestre, men de med og setter farge på arrangementet. I tillegg det en 13-årsklasse, som også en innlagt klasse som går I morgen. Så I dag det lagkonkurranse som går. I 15-årsklassen og 11-årsklassen da, og så det I morgen det I hovedsak dubla I 15-årsklassen og 11-årsklassen, og så det en innlagt av en 13-års singel.
Hvor mange spillere det her I dag?
Vi har vel regnet på at det rundt 125 deltakere I stevne. Enkeltspillere da. Så, og I dag det I lagkonkurransen det vel 17 guttelag og 6 jentelag, og så det noe færre I de her 11-årsklassene. Så det mange lag, og det spillet pågår på 28 bord I hallene, det vi har.
Så, Hvor viktig det her for Bodø bordtennisklubb?
Neida, det klart det viktig både for rekruttering, at vi viser... At spillere I egen klubb får se hvordan de har spillet mot virkelig gode spillere. Det jo, vi har dessverre store avstander der landet, så det ikke så ofte at, I hvert fall ikke de når du helt I begynnelsen av bortens karriere, det at du får reise så mye ut. Det blir ofte dyrt, og, så da jo det her en unik mulighet å få konkurrert mot de beste I landet. Og tillegg for klubben som sånn, så håper at det gir noen kroner I overskudd til syvende og sist, selv om det en... Det dyrt å leie for en liten klubb som også leier Spektrum I 3 dager. Det koster penger. Det skal også spilles på søndag. Da det singelklasser I 15- og 11-årsklasser.
Og vi gir ikke helt slipp på NM I bordtennis for yngre. Våres reporter Ola Helnes var også på plass og fulgte med da Vegard Lorentzen skulle avgjøre første sett I kampen mot Norges 4. Beste bordtennisspiller.
Sondre I Bodø bordtennisklubb. Nå vi I den mest kritiske fasen her I første set med lagkompisen Vegard I hovedrollen.
Ja, du ser jo hvordan han Vegard klarer å spille han ut, men han til den så ekstremt rask. Så han klarer å lobbe alt sammen opp igjen med nubben hans. Så når han gjør det, så får han mye, mye spinn tilbake. Så han Vegard må virkelig være med her hvis han skulle...
Nå leder han Vegard 12-11, så det setball. Nå skal vi se hva som skjer. Kommenter du.
En viktig server her. Han server. Til den kutta. Vegard lupet svagt. Til den nubba. Vegard kutter igjen. Vegard får en bra passering. Og han vinner!
Ja, så han Vegard I Bodø bordtennisklubb som tar første set mot en veldig, veldig vanskelig motstander fra Fokus bordtennisklubb I Oslo.
Ja, stor stas det. Vegard Lorentzen gratulerer med den seieren. Det var altså reporter Per Magne Steen og Ola Helnes som besøkte NM I bordtennis for yngre I Bodø. Martika sang Toy Soldiers. Anleggsarbeidet i Fagernesfjellet i Narvik i gang ifra i dag. Fjellet nå definert som et anleggsområde, og det innført ferdselsforbud. Vi skal dit om litt.
Hey lady, you lady, cursing at your life. You're a discontented mother and a regimented wife. I've no doubt you dream about the things you'll never do, but I wish someone had a talk. Georgia and California and anywhere I could run. Took the hand of a preacher man and we made love in the sun. But I ran out of places and friendly faces because I had to be free. I've been to paradise, but I've never been to me. To share a part of a weary heart that has lived a million lives. Oh, I've been to Nice and the Isle of Greece while I sipped champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed them what I've got. I've been undressed by kings and I've seen some things that are
a lie, a fantasy we create about people and places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth, that's love.
Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete, but I took the sweet life.
Charlene, I've never been to me. Og et annet område som nå utilgjengelig, det Narvikfjellet. For i Malmbyen, der de nå i gang med å lage VM-løypene i nettopp Narvikfjellet. I dag ble det innført ferdselsforbud der.
I dag startet arbeidet i Narvikfjellet. Det ferdselsforbud, for nå skal det altså gå i gang med arbeidet om å bygge det nye Alpin-VM-fjellet til 2029. Og daglig leder i Narvikfjellet Allmenn, Ragnar Norum, kan du si litt om hva som skjer i fjellet nå fremover?
Ja, i morges klokka 8 så kjørte vi inn de første maskinene for å klargjøre oppe på gondoltopp, som vi kaller det i Narvik. Der skal man begynne å forberede for å sprenge ut masse som skal brukes i traséa. Man skal også sprenge ut vannbasseng for å bygge snøproduksjonsanlegg, og man skal begynne fundamentering til heisa.
Så en spennende sesong i møte, både sommer og høst. Men dere har satt opp et ferdselsforbud i Narvikfjellet. Hvor stort det, og hvor viktig det at folk overholder et sånt forbud?
Jo, sikkerheten kommer jo alltid først, og det skal sprenges mye masse, det skal ikke gjøres mye massetransport internt oppe i fjellet, sånn at vi ønsker at det dermed ikke er folk som går tur i området opp fjellveien, sånn som situasjonen blir i sommer.
Dere har jo ofte besøk av turister, og kanskje spesielt sommersesongen, som ønsker å gå opp her og se den nydelige utsikten ut mot Ofotfjorden. Og hva gjør dere med dem?
De dagene det cruiseanløp, så kommer gondolen til å gå sånn at det mulig å ta gondolen opp til toppen. Og det også mulighet for andre turister og innbyggere å ta gondolen. Men ellers så ferdes langs fjellveien blir ikke anledning til i sommer.
Hva har vi i vente da når denne sommersesongen er over?
Vi ønsker å gjøre byggeperioden så kort som mulig, og derfor også vi stenger da, for å være mest mulig effektiv, sånn at når høsten kommer så har vi to nye høyser på plass og et nytt snøproduksjonsanlegg.
Et fjell som er klart til junior-VM 2026. Hva vil befolkningen merke av arbeid i sommer? Det foreløpig starter du på toppen.
Ja, det vil nok høres sprenging, og det vil nok, man kan se maskiner på avstand. Men vi håper ikke noen er for nysgjerrige på å se maskinerne på nært hold.
Og så må jeg jo spørre, nå er du endelig sett spaden i jorda. Hvordan føles det?
Veldig godt. Nå er vi i gang.
Reporter, det var Frida Brembo.
Find out what's mine. Don't know the way, but somehow, someday, I.
Dette Klondike som fremførte Julie. Klokka den blir straks 16, og vi skal ha nyheter. Og i den neste timen av Nordland i dag så skal vi blant annet høre om en eksotisk slange i veibanen som førte til at biler stoppet opp i Vesterålen. En zoolog mente det kunne være en kongeboa på rømmen, men sannheten den var en helt annen. Og sannhetens øyeblikk, ja, det får du her på radioen cirka klokka 16.15.
NRK Nyheter klokken 16. I mars fant tolletaten over 4 millioner sigaretter skjult I et falskt ferdighus. Beslaget et av de største enkeltbeslagene av sigaretter tolletaten har gjort på flere år. Tollerne måtte bruke skanner og borr på 14 veggelementer for å finne smuglegodset. Det forteller seksjonsleder I Ørje Tollsted, Gro Lene Gundelsby.
Det var en lastebil som kom tidlig en morgen I mars som tjenestepersonene våre fattet mistanke til. Det var ferdigelementer til et hus angivelig som de bestemte seg for å skanne. Og den skanningen den avslørte at veggene de var ganske fulle av sigaretter.
Politiet melder om knivstikking på kjøpesenteret Valtorvet I Sandefjord. De opplyser at en person skal være skadd og at nødetatene nå på vei. Prisen per fat nordsjøolje har falt med omtrent 1,5 dollar til 62,5 dollar fatet. Fallet skjer etter at både Bloomberg og Reuters melder at oljekartellet OPEC Plus kanskje vil øke produksjonen av olje mer enn ventet. OPEC en internasjonal organisasjon med 12 oljeproduserende medlemsland, deriblant Iran og Saudi-Arabia, og har som mål å samarbeide om oljepolitikk. I morgen ventes det at 8 av disse landene skal samtale om oljeproduksjon videre. Den legendariske presten og dikteren Petter Dass får endelig sin statue på Helgelandskysten. Nordlands trompet ble han kalt etter å ha skildret natur, folket og dagligliv I nord på slutten av 1600-tallet. Alf Knudsen har tatt initiativ til statuen på Herøy.
Vi har fått Petter Dass til Herøy. Vi har fått montørene her som skal sette den ihop.
125 år skulle ta før visjonen om et monument av Petter Dass plassert I seilingsleia på Helgelandskysten var realisert.
Det startet jo med en visjon I 1901 om et stort monument som skulle stå I leia der fiskerne seiler ledende inn. Så det liksom nå på slutten at det ble det her fanden som skysker da.
En 12 tonn tung satan heises av en lastebil. Under en presenning rett bak ligger en 4 tonn tung Petter Dass.
Petter vil jo stå da opp på fanden og rine over, sørover til København.
Og det her på Rødholmgarten mellom Sandesjøen og Herøy Petter skal avdukes den 27. juni etter plan.
Vi mener jo at det det beste av kultur og natur på Helgeland, at du kombinerer Petter Dass og Syv Søstre.
Reporter her var Lars Petter Kalkenberg. NRK-profil Galvan Mehidi melder seg ut av ensomhetspartiet til komiker og programleder Else Kåss Furuseth. Det skjer etter at Mehidi ble satt I karantene fra NRK fra 1. august 2025 og til og med stortingsvalget I høst, på grunn av sitt politiske verv I partiet. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Brage Vesje, Guttormsen.
I dag på NRK P1. NRK P1.
Under the blue sky, gonna be with you, and no one's gonna be around. If you think that you won't fall, we'll just wait. Till the sun goes down. Oh.
Leanne Rimes Can't Fight the Moonlight, og det har hun nok helt rett I. Vi kan heller ikke protestere mot at klokka blitt 16.06, straks 16.07. Det Nordland I dag du hører på, med jeg som heter Kari Mette Skreslet, og han som heter
Per Willy Larsen
I studio. Og vi skal gi deg siste nytt.
Fungerende kommunedirektør Sveinung Ellingsen I Andøy kommune mener det trengs flere ansatte som byggesaksbehandlere, det skriver Vol.no. Årsaken at to årsverk saksbehandler nær 300 aktive byggesaker. Ifølge Ellingsen kan kommunen få 2,3 millioner kroner I økte inntekter fra byggesaksgebyrer dersom det ansettes flere.
170 ansatte mister jobben på grunn av båtprodusenten Brødrene Å I Hyen har gått konkurs. Ferge- og hurtigbåtbyggeren har eksistert I nesten 80 år og har ansatte fordelt I Bodø, Lofoten, Tromsø og Oslo. I Bodø ligger MS Bre og den vikarierer av og til for hurtigbåtrutene til og fra Bodø. Ifølge avisa Nordland får ikke konkursen konsekvenser for ansatte I Bodø.
Flere nyheter finner du på vår nettside nrk.no/nordland.
Jeg har hørt en symfoni Før var alt så veldig stille Du viste meg en melodi Noe som jeg har holdt inn Holdt så fast I meg Så kom du og satte meg fri Det bor noe annet inni meg Jeg måtte bare gi det litt tid Jeg hører sang overalt Som rytmen av din hjertebank Og når du går så visner alt Bare du forstår Jeg vil bare være I din symfoni Bare lov å aldri la meg gå Symfoni Kan du holde fast til jeg blir blå Bare lov å aldri la meg gå Sorry hvis jeg blir for mye Jeg har aldri følt Som før Har tusen tanker inn I hodet Kan bli til noe fint om jeg tør For jeg har hørt en symfoni Før var alt så veldig stille Du viste meg